Gotówka.
U poslechu 14. dílu podcastu stanice Český rozhlas Vltava a Symfonického orchestru Českého rozhlasu vás vítá Jana Trojanová. Poslouchat nás můžete na Vltavě nebo na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Vážení a milí, krásný poslech. Ke každému z projektů přistupuje s maximální péčí, aby splnil nejvyšší očekávání klientů i posluchačů. Jeho práce, studiové a živé nahrávání, střih, mixování hudby, získala různá česká i mezinárodní ocenění. Hostem taktovky je zvukový mistr Rostislav Supa. Rostio, vítej ve studiu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Mechanické vlnění, které vnímáme sluchem, či akustické vlnění, šířící se pružným prostředím, tak těmito slovy definují nejrůznější příručky zvuk. Co představují tato čtyři písmena ZVUK pro Rostiu Supu?
Mně se většinou teda při tomto slovíčku vybaví pět písmenek, a to je PRACE. Ale je to jako taková ta práce, kterou člověk dělá rád. Já to fakt miluju a jsem za to rád, že tu práci můžu dělat. Je to pro mě vášeň a koníček v jednom.
Jak ses dostal k práci, k profesi? A teď, co mám použít? Zvukového inženýra? To zní zvláštně, že? Inženýr?
Taky se to používá, ale spíš v angličtině. No.
Čili sound inženýr se používá? A nebo mistr zvuku, zvukový mistr? Jak ses dostal k této profesi?
Vlastně přes studia. Já jsem odmala strašně rád poslouchal hudbu. Doma hrála hudba pořád skoro. Vím, že taťka měl velkou kolekci CDček a vinilů. Takže jsme poslouchali pořád něco doma. Později už jsem poslouchal sám svoji hudbu. Po střední škole jsem spontánně odcestoval do Anglie, kde mě přišlo dobrý, kdybych si něco vystudoval v tomto oboru, v oboru zvukové tvorby. No a dostal jsem se na univerzitu, kde jsem tento obor částečně studoval, protože ono to nebylo jenom zvukařina. A od toho studia už se to samo rozjelo a začal jsem pracovat na těchto pozicích.
To můžeme zmínit, že se jmenovala London Met University.
Metropolitan.
Potom z toho Londýna vedly tvé kroky kam?
Mě osud po studiích zavedl do Vilniusu, kde jsem strávil 6 měsíců. Pracoval jsem tam většinu té doby v agentuře, která zastřešovala organizaci velkých koncertů a festivalů a audiovizuálních akcí. A tam jsem pracoval jako odposlechový zvukář, technik a bedňák. A po tom půl roce jsem se rozhodl, že už to fakt jako dělat nechci.
Že nošení a drátování bylo jako dost.
Přesně tak. Ta kreativita tam prostě moc nebyla v té práci. Takže jsem se rozhodl, že se fakt chci věnovat jako studiové tvorbě, nahrávání a především mixu.
Ty jako sound engineer nebo zvukový mistr pracuješ na deskách a nahrávkách Českého rozhlasu s významnými hudebníky různých žánrů. Namátkou můžu zmínit třeba Dana Bártu, Štěpánku Balcarovou, Josefa Špačka, nebo spolupracuješ s orchestry, jako je Česká filharmonie, PKF, či Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A já bych se u rozhlasových symfoniků ráda zastavila. Pamatuješ si na úplně první spolupráci se Sočerem vůbec, jak ses k orchestru dostal?
Já jsem po nástupu do Českého rozhlasu strašně tíhnul k tomu točit hudbu a zpracovávat hudbu. Takže jsem se nachomítl do studia 1, které je tady 4 patra pod námi. Vím, že jsem byl strašně uchvácen tím prostředím, takže nevím úplně, co přesně se tam nahrávalo a nikdo to dirigoval. Dostal jsem se k orchestru tak, že, jak jsem říkal, tak jsem chtěl vlastně dělat hudbu a Sočer je přední hudební těleso Českého rozhlasu, takže jednoduchá cesta.
To se vlastně nabízelo. Předpokládám, že pro pořízení hudebně i technicky kvalitní nahrávky je velmi důležitý prostor, ve kterém záznam vzniká. Máš oblíbený prostor, ze kterého rád nahráváš?
Já osobně mám rád Studio A v Karlíně, kde si myslím, že je ta akustika fakt výborná. Vzniklo tam řada ikonických nahrávek v minulosti. Takže tam jsme točili xkrát Big Band Českého rozhlasu, ale i Sočer. A myslím, že to tam zní fakt jako hezky. Co se týká koncertních sálů, tak mám nejraději Rudolfinu. Tam ta akustika je parádní. No. Tam stačí, když se člověk soustředí na ty ambientní a prostorové mikrofony, a nemusí tolik přimíchávat ty kontaktní a ono to kolikrát stačí. Samozřejmě záleží na orchestru, který vytváří ten obraz přímo na místě, ale ta akustika tam je parádní.
Co takový multifunkční sál v centru současného umění DOX?
Ten prostor je hodně specifický, je to přece jenom betonová stavba, takže pro nahrávání akustických nástrojů to není úplně ideální, ale já ten prostor mám vlastně rád, protože tam primárně točíme jazzové koncerty ve spojení se Sočrem, takže tam ty nástroje se musí brát zblízka automaticky, takže ten prostor tam samozřejmě člověk vnímá, ale není to tolik jako jinde, já to tam mám rád.
DOX je prostředím, které umožňuje střetávání, rozvíjení, inspiraci. A právě v tomto multifunkčním sále mimo jiné vznikl záznam koncertu Sočru, během kterého vyslechli jak posluchači v sále, tak v přímém přenosu na stanici Český rozhlas Vltava ve světové premiéře světu pro klavír, zpěv a rozšířený orchestr. Její název zní Mandala a jejího autora vítám u rozhlasového mikrofonu. Děkuji, že přijal pozvání. Pianista, skladatel, jeden z největších talentů tuzemské jazzové scény, studiový i koncertní hráč, také vytížený pedagog Vít Křišťan. Vítku, vítej.
Ahoj, zdravím posluchače.
Ty jsi psal Mandalu na objednávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Co obnáší komponování na objednávku? Měl jsi nějaké zadání, tedy samozřejmě kromě toho, aby se na koncertu podíleli rozhlasoví symfonikové, což se dá předpokládat?
S Kubou Číškem jsme tohleto na začátku probírali a já jsem byl celkem rád za jednu věc. Já jsem původně chtěl poupravit ještě můj klavírní koncert, který jsem původně psal pro CAO, pro koncertní orchestra. Nicméně Kuba říkal, že bych chtěl nějakou novou muziku. A já jsem za to byl na konci rád, protože to zase byla nová výzva a dělat jakoby něco nového je vždycky větší zábava, aspoň pro mě. Tím pádem, kromě tady toho zadání, aby to byla nová hudba, tak tam byla kompletně volná ruka. Takže já jsem potom přemýšlel, co by všechno bylo možné. A tak nějak mi z toho vyšlo, že poslední dobu vlastně hodně hrajeme s Robertem Balcarem a s Kamilem Slezákem v triu. Jsme sehraný trio, se troufám říct. Tím pádem, co se týče rytmiky, tak mi to bylo jasný. A potom jsem si vzpomněl, že jsem zažil naprosto neuvěřitelný, krásný koncerty, který jsem slyšel v podání Veroniky Harči, která je maďarská zpěvačka. Tohleto spojení mi přišlo fajn a tím pádem ta zakázka v uvozovkách bylo v podstatě moc hezký vybídnutí k tomu, aby člověk mohl udělat nějakou fajn muziku.
Tady hezky zmiňuješ své kolegy a i spoluinterprety Mandaly. Ještě bychom asi neměli zapomenout na jednoho dechaře.
No určitě, no tak samozřejmě, my si říkáme bráchové, no Luboš Soukup, samozřejmě, my jsme ten večer měli půlenej spolu a Luboš napsal krásnou skladbu Skandinávské imprese. V podstatě jsme si tam zahráli v těch obou částech, což z jedné strany samozřejmě bylo moc jako fajn a na druhou stranu jsme si oba dva jako potom říkali, že možná jsme trošičku přestřelili, protože ono být tam jako autor a zároveň interpret je trošku takový jako křížení rolí. Pro mě vůbec nebylo jednoduché se odosobnit od toho materiálu, který jsem napsal a soustředit se na to jenom hrát. Nakonec se to podařilo, ale bylo to celkem náročný. Ale ještě vedle toho tam byl ten úkol zahrát tu Lubošovu část. Byl to celkem nevyčerpávající, dva koncerty za večer, ale nakonec ten výsledek byl vlastně super. No a ono těch lidí, co bych měl zmínit, je samozřejmě víc. Počínaje Bastianem Stylem, úžasným dirigentem. To byla neskutečná radost teda spolupracovat. Já myslím, že všichni, kdo tam byli, tak vědí, tohle je neskutečný profesionál a úžasný člověk, který dokáže vytáhnout z každé situace ten nejlepší. No a vedle toho samozřejmě Štěpánka Balcerová a CAO, koncertní orchestra a tam solisti.
Zatímco zněla Mandala ve své premiéře, Vítek seděl uprostřed pódia za klavírem. Kde se nacházel Rostě Supa?
Já jsem si koncert takzvaně užíval na sluchátka v přenosovém voze. Ale to už je ta, řekněme, jednodušší fáze, nebo ta druhotná fáze. Ten koncert začíná mnoho týdnů až měsíců s předstihem, kdy ten materiál se musí nastudovat a připravit pro to dostačující podmínky, aby se to natočilo dobře. To znamená, spolupracuji s přenosovými zvukaři, aby jsme vytvořili nějaký seznam mikrofonů, který na tu nahrávku potřeba. Pak už na místě se takzvaně drátuje a stará se o to, aby se to prostě dobře nabralo. Já během koncertu moc práce nemám, protože já tam jsem jenom proto, abych ten materiál takzvaně dobře nabral.
Ovšem v tom přenosovém voze nejsi úplně sám.
Jsou tam přenosoví zvukaři, ti jsou zpravidla tři v doxu se mnou a pak je tam Petr Hanzlík, což je hudební režisér a produkce. When I close my eyes, I see a mandala, so many colors, many shades, eyes close and yet open.
Posluchači v pražském Doxu také živě na Vltavě mohli mandalu slyšet poprvé 11. května roku 2023. 9. září roku 2024 napsal Rostě Supa na sociální sítě, cituji: Vyšlo skvělé album Mandala od Víta Křišťana. Mimo nahrávky a mixu jsem se chopil i masteringu. Jde o další živák z Doxu. Věřím, že nejenom mě, ale i mnoho posluchačů zajímá, co se děje tedy s tou nahrávkou od jejího uvedení v Doxu až po to, že už ji opravdu slyší v té úplně finální podobě.
Děje se toho mnoho. Já si ten nabraný materiál v Vítkovu několika měsíční práci odnesu na externím disku. Tu nahrávku si vemu do svého domácího studia a snažím se z toho vytvořit svůj rough mix, který si myslím, že dává trochu smysl. A to jak koncertu, tak i generálky, který se následně posílá autorům, aby si ten materiál poslechli a řekli si případně, kde by chtěli udělat prostřihy, protože máme pouze dva takey, takže je možnost stříhat mezi koncertem a generálkou, což se děje poměrně dost. Potom se domlouvají termíny na frekvence míchání v té skladby. Ty se dějí v Ačku, v Karlíně, ale já, co se prostě nestihne během těch našich frekvencí, tak dodělávám potom ještě doma ve studiu. Jakmile je to ve fázi, když jsme s tím všichni spokojení, tak se to posílá buď to někam na mastering, anebo v tomhle případě si to nechávám u sebe.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Nicméně, ty už si to trošku naznačil, že skladatel může hovořit do práce zvukového mistra, tedy mít určité požadavky. Tak jak to potom reálně vypadá, když jste v tom studiu právě a tu nahrávku, teď použiju možná úplně hloupý termín, ale začnete rozpitvávat. Co se tam děje? Dokáže Vítek říct stop, teď no tohle ne, tohle nejde, pojďme s tím něco dělat, nebo jak to probíhá?
Je tam super atmosféra, sranda a kafe.
To je důležité.
Voda, no ne, tak jasně, že člověk tomu má co říct, protože měl nějakou představu. A pokud se stane z nějakého důvodu, že třeba nějaká pasáž nevyšla úplně tak, jak si ten skladatel třeba představoval, tak se s tím dá ještě hodně udělat v rámci toho zvuku, že třeba některé věci se dají právě buď vystřihnout, vyměnit za jinou verzi, třeba z ty generálky nebo naopak, a nebo se dá třeba něco potlačit, něco vytáhnout a tak dále. A vlastně to je potom spíš o tom, že já jako za sebe se snažím přiblížit nejvíc té představy, kterou jsem měl, když jsem to psal. A Petr Hanzlík potom ještě říká, hele, ale tady tohle to by ještě mohlo vyznít líp, takže kolikrát ještě dobrušuje, dopilovává tu představu, anebo právě mi dává ještě další jiné možnosti. A Rostě tam sedí a je jako hotovej sup. který se okamžitě vrhne na ten problém a rychlostí blesku to tam všechno nacvaká a potom ještě sám samozřejmě k tomu má další věci, že říká, hele, tohle by ještě se dalo možná, co kdyby to udělalo tohle. Takže přelejváme si vlastně ty nápady mezi sebou a víc uší, víc prostě slyší.
Je to v podstatě taková hezká alchymie asi, která tam musí v tom studiu panovat, to je asi jasné. Možná je fajn, že tam je hudební režisér, který má jakýsi nadhled, pak je tam samozřejmě skladatel, který má jasnou představu podhled. A pak je tam možná i podhled. A pak je tam někdo jako Rostě, zvukový mistr, který v podstatě umí, já bych řekla, kouzlit do určité míry i s tím zvukem a má taky nějakou představu a jasnou vizi. Co všechno se dá teď úplně jako konkrétního na nahrávce vyčistit, vyladit? A to se ptám opravdu i laicky, jestli se dá nějaký tón zvednout, naopak snížit, jestli si hrajete s tou nahrávkou až třeba i takhle.
Hrajeme, no. Hrajeme si s ní hodně. Když porovnám postprodukci vážné hudby a postprodukci tady těch jako jazzových nahrávek, tak ten rozdíl je obrovský. U té klasiky je to hodně kladeno na to, jak se to vlastně už natočí, že ten mix se dělá tak nějak už při tom náběru, ale tady u postprodukce těch jazzových nahrávek se vlastně hodně dbá na to, aby ten výsledek byl opravdu precizní. Já to mám rád, tu postprodukci těch jazzových nahrávek, protože já prostě miluju to hraní si s tím audiem. Čistí se hodně vrzání židlí až po čištění nedobře zahraných partů v orchestru nebo nerytmicky, kde se to jako stříhá a míchá. Je toho fakt hodně a v té celistvosti té skladby je nespočet těch úprav.
No já tady ještě jenom navážu, vlastně si myslím, že ten rozdíl spočívá především v tom, že tady vzniká z živý nahrávky deska a tím pádem ta práce je tam, jak říkáš, no, jako daleko detailnější. Většinou třeba, když se točí i jazzový koncerty, které jsou vlastně jakoby živě vysílaný, anebo jsou potom jenom třeba, že běží občas na nějakém streamingu, tak se tohleto neděje. Já jsem sám byl vlastně jakoby velmi příjemně překvapen tím, že jsme dostali tolik frekvencí na to, aby jsme to opravdu mohli pořádně udělat, protože to opravdu potom vezme čas. Když člověk chce tolik hudby s tolika muzikanty dostat na tu úroveň CDčka.
A to, že jsme na to měli tolik frekvencí, byla cesta, kde jsme si řekli, že těch 10 až 12 frekvencí je potřeba. A bylo to díky tomu, že jsme dělali první desku se Štěpánkou Balcerovou, kdy na mě tady jako všichni hleděli, co tam tak dlouho děláme s tou nahrávkou. A ono jako vyšlo najevo, že fakt těch 10 až 12 je minimum, aby z toho ta dobrá deska mohla být vytvořena.
Tak. A v případě CDčka Štěpánky Balcarova se to celkem i vyplatilo, ne? Já mám pocit, že to i akademici docela dobře ohodnotili. Skromnost jo, stranou, Rostě.
Něco za to bylo, no.
Třeba taková cena Anděl, to se asi neuděluje úplně každému.
Já jsem měl z toho velkou radost, tak bylo to hodně práce a jsem rád, že to všichni viděli a slyšeli.
Že ta práce nevyšla v niveč, ale že se z toho stal opravdu skvělé album. Jedním z procesů postprodukce, tedy konečných úprav nahrávek, je mastering. Co všechno skrývá či nabízí takový mastering?
Mastering je vlastně úplně poslední krok v rámci postprodukce nahrávky. Jde o to, že masteringový inženýr dostane buď to stereo výstup, to znamená finální mix, případně stemy, to znamená skupiny nástrojové, a může do zvuku zasahovat relativně dost, může ovlivňovat mix frekvenčně nebo dynamicky a taky další věcí masteringu je utvoření pauz a především taky administrativa, kterou teda mám moc rád, vyplňování CD textu a i SRC kódu a tak dál. Čili to zahrnuje ten poslední krok, ale já vlastně se tím moc nezabývám. Já se specializuji na mix a na nahrávky. Takže to bylo jako výjimečný. Vlastně Vítek byl s tím mixem natolik spokojen, že to nechtěl nikomu posílat dál. A co já jsem s tím provedl, tak doma máme lampový a analogový takovou krabičku, přes kterou jsem to prohnal a ta si myslím, že to hezky jako scelila a spojila a dala tomu takový finální táč. No.
Já to musím jenom potvrdit, protože ten mix byl natolik dobrý, že ono se to někdy jako může stát, že prostě se to smíchá ta deska a člověk si říká, už tam vlastně nic víc na tom měnit nechci, to zní jako úžasně. Dokonce se i stává, že člověk si nechá udělat ten master a pak se třeba vrátí k tomu mixu. Už jsem to taky zažil. A tady to teda bylo tak, že Rostě to ještě doučesal, ještě to tak jako tady trošku přibrousil, tady trošku zvýraznil a tím prohnáním, tak to udělalo tu svoji práci. No. Takže jo, ten mastering je tvoje práce.
Já mám rád, když se ten mix pošle ještě jako dalšímu člověku, který od toho má odstup a vlastně tu nahrávku vůbec nezná a dá do toho nějaký svůj pohled na tu nahrávku a většinou to jako pozvedne. No, já jsem rád, že to takhle se Vítek rozhodl. Jako já jsem s tím počítal, že to někam budem posílat, ale jsem za to rád.
Tady nebylo třeba. Mandala Vítka Křištěna je na světě. Jak se dostane k posluchačům? Kde? Jak si ji mohou poslechnout?
Mandala jakoby nevyšla fyzicky na CDčku, je to vlastně digitální album a posluchači si ji můžou najít na Spotify nebo samozřejmě podpořit uměleckou tvorbu a zakoupit si vlastně tu digitální nahrávku na stránkách Radioservisu.
A ukázky z Mandaly Vítka Křištěna nám také znějí 14. dílem podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava pořadu Taktovka. Prostě ty jsi s hudebním režisérem Petrem Hanzlíkem podepsán pod mnohými nahrávkami Sočuru. Můžeš připomenout posluchačům ty, které vznikly v poslední době?
Tak s Petrem pracujeme výhradně na nahrávkách řady Nové horizonty, čili jazzových nahrávek ve spojení se Sočurem. Letos vyšly další dvě desky a jak už vlastně Vítek říkal, tak druhá polovina toho koncertu byla Luboše Soukupa, takže vznikla deska Scandinavian Impressions a dále deska Letters from Sounds od Michala Rataje a Oskara Tereka. V minulosti jsme pracovali i na nahrávkách Tomáše Lišky, album Synergy a už zmiňované Štěpánky Balcarové, album Štěstí.
Rostio, Vítku, v pořadu Taktovka si povídáme o zvuku, o tom, jak vzniká nahrávka. Tak to vezmeme teď chviličku z jiného konce, čím je pro vás ticho.
Je otázka. Ticho je pro mě prostor a ten mám rád i v hudbě, takže s tím hodně docela pracuju, třeba i v improvizaci. Já si myslím, že to je hodně důležitý. Potom ticho jako takový, jakože žádný zvuk, tak je samozřejmě léčivá záležitost, která je dobrá aplikovat, zvlášť při našich povoláních.
Pro mě je ticho vlastně ta nejvyšší forma relaxace, proto mám tolik rád sauny. Neustále soustředění je prostě vytížující a člověku je potřeba někdy to ticho dopřát.
Americký spisovatel Henry Miller kdysi řekl, že ticho je nejkrásnější zvuk. Tak je to otázka samozřejmě, určitě ne otázka na zvukového mistra, protože ten se zvukem pracuje, ale věřím, že i to ticho má vlastně ve tvé profesi poměrně velkou roli, protože občas nějaké zastavení, občas nějaká pauza dokážou vytvořit úžasnou atmosféru a v podstatě ještě možná tu nahrávku trošičku posunout. Jako oceňovaný zvukový mistr, co považuješ za nejvíc, čeho si ty nejvíc vážíš? A určitě to nemusí být medaile, nemusí to být vavříny. Máš nějaké třeba fakt uznání od nějakých kolegů, nebo čeho si považuješ?
Já si nejvíc považuji těch vztahů s těmi lidmi, se kterými můžu pracovat. To je, myslím, že na té práci je to nejkrásnější, že si vlastně tvoříte kamarády. ocenění jsou krásná, ale opravdu proces vlastně té tvorby těch nahrávek, zejména té postprodukce, je mi velice blízký, mám to moc rád a spolupráce obecně s lidmi je prostě pro mě to nejvíc.
Ta cesta. A má to taky Vítek?
No přirozeně, teď se mi trošku sebral vítr z plachet. Já jsem k tomuhle taky jakoby došel, že vlastně on si to tak člověk jako v sobě rozpitvává, jako ten život jde, člověk hraje koncert za koncertem a jezdí se a všechno možný a teď další projekt a další projekt. Samozřejmě, že ta hudba je obrovský koníček, který jako dělám jako povolání, což je prostě neskutečný dar. Nejvíc mě na tom baví to potkávání se a ty mezilidský vztahy. Vlastně to je to, co si člověk z toho vezme jakoby nejvíc, to, co nejvíc vlastně přetrvá.
Tak já vám oběma přeju, aby vás ta energie neopouštěla, aby vás neopouštěla radost a aby vždycky každý proces, který zrovna zažíváte, byl tvůrčí ve společnosti lidí, se kterými vám je fajn. A děkuju, že jste byli mými hosty.
Taky děkuju moc.
Děkuju moc.
Hostem pořadu byl zvukový mistr Rostislav Supa a klavírista skladatel Vít Křišťan. Ukázky z jeho díla Mandala provázely 14. díl taktovky podcastu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a stanice Český rozhlas Vltava. Slyšet ho můžete jednou měsíčně po vltavských rozhlasových vlnách nebo kdykoliv na Můj rozhlas, Spotify či v dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou se těší a pohodové dny přeje Jana Trojanová.